Dwi wedi deitho chi'n barod, mae'r pwnc sydd gyda fi yw beth yw pwrpas yr eglwys. Ond fel testyn, 1 Chronicle 12, adnod 32, fi ddim rhaid chi troi achos mae'n mynd i ddod i fyny ar y sgrin. Gai ddarllen e i chi. Right. Dwi'n meddwl, mae adnod rhyfedd. O feibion Isacar, y rai oedd yn deall arwyddion yr amseroedd, i wybod beth y lai Israel ei wneud, 200 o benaethiaid oedd yn rheoli ei holl frodyr. Mae pobl Isacar yn neud rhywbeth rhyfedd. Mae Saul yn frenin, mae Dafydd yn awdlo fath a Robin Hood, os gen i goswch yn y Saul a'r rheolau. A mae'r pobl yma o meibion Isacar, un o'r llwythi'r gogledd, ddim o'r llwyth Dafydd, yn mynd ac yn ymuno gyda Dafydd yn erbyn y brenin i mynd off. Pam maen nhw'n wneud hynny? Achos meddwl yr adnod, oedden nhw'n deall yr amseroedd. Ac o'n nhw'n gwybod felly beth dylen nhw i wneud. Hynny yw, os chi'n mynd i'r cefndir, o'n nhw'n gwybod bod Duw wedi addo'r brenhiniaeth i Dafydd. Ac o'n nhw'n credu'r addewidion hynny, fe oedd brenin Duw. Ac felly maen nhw'n wneud rhywbeth sydd yn hollol anusgwyl, as bod nhw'n deall yr amseroedd maen nhw'n byw, yw amser Dafydd oedd hwn. Nawr dwi'n dewis yr adnod achos fi'n credu bod ni mewn sefyllfa tebyg, os ydych chi'n gosod e fel yna. Pa oes dyn ni'n byw yno? Dyn ni'n byw yn yr oes yn y dechrau efo Pentecost ac yn gorffen efo ail ddyfodiad Iesu Grist, oes yr eglwys. Oes lle mae Duw yn achub ac yn galw pobl o bob llwyth a iaith i fod yn bobl iddo fe. Ac os ydyn ni'n deall yr eglwys, dyn ni'n gwybod wedyn beth y dylwn ni fod yn wneud. A falle byddwn ni'n bihafio chydig bach yn wahanol i beth mae pobl yn disgwyl. Achos bod ni'n deall ble ydyn ni. So dyna pham bod ni'n darllen y Pentecost, dechrau yr eglwys. Beth yw nod yr eglwys? Beth yw ein pwrpas ni? Os gai osaf fel hyn, mae'r dwedodd rhywun bod yna ddau fath o prif weinidog dyn ni wedi gael yn y gwlad yma. Rhai egwyddorol a rhai pragmatic. Yn yw, rhai egwyddorol, mae gen nhw ryw syniad politicaidd, maen nhw'n dilyn hwnna beth bynnag sy'n digwydd. Pragmatic, beth bynnag sy'n codi, maen nhw'n newid bynnau fan hyn. Dwi ddim eisiau gwneud pwynt politicaidd, so i'n gweud mwy un o well na llall. Ond o ran eglwys, egwyddorol sydd yn gywir. Ni'n goffo bod pragmatic, lle ydych chi'n cwrdd a phopeth felly. Ond reit, mae yna egwyddorion gyda ni. Yn yw, dyn ni'n credu y Beibl. A'r Beibl sydd yn rheoli beth dyn ni yn wneud. Dyn ni ddim jes yn dilyn trends y foment. Dyn ni ddim yn dilyn traddodiadau. Right? Gall traddodiadau, gall rai o trends, fod yn iawn, oce. Okay. Ond dyn ni'n wneud pethau achos bod ni'n credu rhywbeth. Nawr, mae'n trist bod fi'n goffo deud hyn. Ond y peth cyntaf dwi eisiau deud cyn bod ni'n dod at pwrpas eglwys, dyn ni'n eglwys sy'n credu. Ac yw hwnna'n amlwg. Edrychwch ar eglwysu'n gwlad, nad i. Dwi ddim yn amlwg. Right? Ond dyn ni yn eglwys sy'n credu yn Iesu Grist, ac yn credu Iesu, beth mae e'n deud, ac yn credu dysgeidiaeth y Beibl. Ac unwaith ych chi'n credu hynny, hwnna sy'n rheoli sut ych chi'n mynd i bihafio. Mae'n rhoi persbectif gwahanol i chi. Chi'n gweithio hwnna allan yn eich bywyd. Felly mae yna rai pethau sy'n fath o poblogaidd iawn a ni'n gweud na, dyw hwnna ddim yn bwysig. Ond mae'r pethau eraill sy'n edrych mach yn rhyfedd yn gweud na, mae hwn yn bwysig. Achos dyn ni ddim yn mynd yn ôl beth sy'n poblogaidd ar yr oes, ein cred ni sydd yn rheoli. Nawr, dwi'n crynhoi tyn bach o cyfres fi wedi bod yn gwneud yn Aberystwyth. Es i trwy beth dyn ni'n credu, a wedi mynd trwy nod yr eglwys un pwynt ar ôl y llall. Dyma'r crynodeb nes i roi iddyn nhw. Right? Yn Aberystwyth, dwi'n pregethu trwy iddyn nhw un ar y tro. Right? A fi wedi cyrraedd rhif 4, rhif 5 bydd cyn bo hir. Yng ngoleuni ysgrythyr, dyma beth dwi'n credu yw pwrpas yr eglwys. Ac felly dwi eisiau mynd drosto fe. Ond i yn meddwl bod e'n addas achos bod chi wedi cael gweinidog newydd, a dych chi'n mewn cyfnod wedyn chi'n meddwl o reit beth ydyn ni'n neud. So'n gweud, cymryd cam yn ôl beth mae'r Beibl yn dysgu, beth yw'n priorities ni? Beth ydyn ni'n trial wneud fel eglwys? A dyma'r pump peth dwi wedi nodi, mae yna seithau yno. Pwrpas y seithau oedd wneud e'n haws i bobl cofio. Chi'n fod pwyntio i fyny at Dyw, at yn gilydd ac yn y blaen, fel fi'n siŵr gallwch chi gweithio allan. Reit, pump nod neu pump pwrpas yr eglwys. Yn gynta, addoli. Ga i ddarllen e? Addoli Dyw. Fel y mae ef yn ei ddymuno ac sy'n ddyletswydd i ni. Y peth cynta mae rhaid i eglwys wneud ac yn holl bwysig yw addoli Dyw. Mae'r perthynas vertical ni a Dyw yn dod cyn popeth dyn ni'n wneud efo'n gilydd. Chi'n bod gallwch chi gael eglwys sy'n gwneud lot fawr o pethau da. Right? Yn y gymdeithas, delio fo hyn a neud pob fath o byd gilydd, helpu i gilydd. Ond os dyn nhw ddim yn cwrdd â Dyw, ond nhw'n useless o eglwys. Right? Prif pwrpas eglwys yw addoli Dyw. Beth yw'r gorchymyn cynta? Gofynno nhw, Iesu Gris, beth yw'r gorchymyn cynta? Car yr arglwydd y Dyw a thwll galon ac a thwll enaid ac o thwll nerth. So pwrpas yr eglwys gynta i gyd yw pethau fel hyn, atgoffa ni am Dduw, dysgu ni am Dduw, ceisio dod â ni wyneb yn wyneb a'n creawdwr ni. Dyma lle i cwrdd efo Dduw, dyma lle sydd ei helpu ni ddod i nabod Dduw a tyfu yn yr adnabyddiaeth o Dduw. I ymostwng i Dduw, i caru Dduw, i gweddio ar Dduw, i lawenhau yn Dduw. Mewn un gair, addoli Dduw. Chyfran llyfr Exodus, os chi'n darllen trwy Exodus, chi'n cyrraedd pennod 20 a chi'n meddwl, oh, na'n oce. A wedyn mae gennych chi 20 pennod arall o manylion y tabernacle. Oh no, pam yna gwmynt o llinynau a pa fath o eded i hwn ac yn y blynyddoedd. A mae'n strygl, ond pan chi'n cyrraedd pennod 40 a mae'r tabernacle wedi gorffen a mae'n dweud, a nath gogoniant Dyw llenwi'r tabernacle. A chi'n dweud, oedd e werth e, oedd e werth e. A dych chi'n stryglo fel eglwys a chi'n trio neud popeth i geisio Dyw. Dyna'r peth holl bwysig. A tragedy bod rai pobl wedi gallu mynd i eglwys am flynyddoedd a dydyn nhw erioed wedi cwrdd â'i Dyw. Cwrdd â Dyw. A mae'n bosib neu lot fawr o bethau heb Dyw. Ro'n na dyn ailaw ges i stori a fi wedi anghofio pa wlad o iwerc na blaen. Ond dyn yn dod o wlad lle oedd na tipyn o erlyd, ond o'n afendith a diwygiad ar y pobol. Ac mae e'n mynd allan ac mae e'n credu yn America. Ac yno yn ymweld i'w eglwysi mawr. Dyn ni'n gweud cant yn eglwys mawr, America, miloedd. Gwybod? Ac oedd yn dangos sut oedd yr eglwysu yn gwneud gyd o wahanol pethau yma a gofyn iddo i farnau. A dyma beth wedodd e. Mae'n rhyfeddol beth gallwch chi wneud heb Dduw. Wow. Neu lot o bethau. Ond oedd wedi gweld, ble mae perthynas efo Dduw? Beth yw ein prif nod? Beth yw prif pwrpas eich bywyd chi a bywyd fi? Nabod Dduw. Ac os di hynny ar goll, mae popeth arall yn eilradd. So beth cynta, addoli Dduw. Ail nod, bod yn gartref ysbrydol i Gristnogion, fel ein bod fwy fwy yn caru a helpu ein gilydd yn ysbrydol ac yn ymarferol. Y gair sy'n arfer gael ei ddefnyddio i disgrifio hwn yw y gair cymdeithas. Right? Cartre ysbrydol. Bod ni'n caru'n gilydd ac yn ymwneud efo'n gilydd yn ysbrydol ac yn ymarferol. Right? Bod ni yn ffrindiau. Pan dych chi'n dod yn Gristion, dych chi'n dod yn rhan o deulu Dduw. Mae llythyr cynta Ioan yn gosod e mor gri a hyn, un o'r profion bod chi wedi cael eich ail eni yw bod chi tynfa at Cristnogion eraill. Ac os ydych chi ddim yn caru Cristnogion eraill mwy, gallwch chi ame os ydy ysbryd glân Dduw yn eich bywyd a ydych chi ddim wir Cristion go iawn. So mae'r eglwys i fod yn gartre ysbrydol i Cristnogion. Dyma lle dyn ni'n cwrdd efo'r teulu. Dyma lle i orffwys o straen y byd. Chi'n cael dod nôl adre. Dyma lle i wella pan dych chi'n sal. Yn yw dych chi'n byw yn y byd anghrediniol am yr o'r problemau a chi'n dod nôl fan hyn gartre. Cartre ysbrydol. Mae lot well gyno fi bod eglwys, y darlun o eglwys yw cartre ysbrydol, nid cadeirlan crand. Dwi'n meddwl dim byd am adeiladau yna, reit? Ond chi'n meddwl eglwys o adeilad crand. Cartre ysbrydol. Fi siŵr bod Dafydd, a dwi wyneb yn sicr wedi bod, pregethu mewn adeilad, a mae yna chydig o bobl draw fyna, chydig o bobl draw fyna, un fan hyn, a teulu fyna, a chi'n meddwl, ydy nhw'n casau ei gilydd? A pan chi'n gorffen yr oedfa, allan yn nhw, dyn nhw'n eisiau ymwneud efo'i gilydd. Mae yna arwydd bod rhywbeth mawr yn bod. Pam di pobl ddim yn ymwneud efo'i gilydd? Gen i ddisgrifiad o cymdeithas, dwi'n ailadrodd tro ar ôl tro yn y capel. Cymdeithas pen-glin, wyneb ac ysgwydd. Bod chi'n pen-glin wrth pen-glin yn addoli Dduw. Niwch chi'n dychmygu chi'n pen-glinio, reit? Bod chi wyneb yn wyneb yn rhannu efo'ch gilydd. Bod chi ysgwyd wrth ysgwyd yn y gwaith. Cymru cyfrifoldebau. A dyna cymdeithas. A mae angen i gyd gofyn i gilydd, os gyna fi cymdeithas fan hyn, pen-glin, wyneb ac ysgwydd. So yr ail pwynt, yw, cynta, saith i fyny, Dduw cynta. Ail, cymdeithas efo'n gilydd. Trydydd, lle i dyfu. Rhif tri, helpu Cristnogion i dyfu mewn gwybodaeth a gras trwy ddysgu'r Beibl, gweddio a chreu cyfleoedd i wasanaethu. Os ydy'r darlun cynta, fi'n gweud mae'n gartre ysbrydol, sy'n neis. Yr ail beth mae'r eglwys fod yw barracks, right? I filwyr. A mae eisiau cryfhau ni i fod yn well Cristnogion. Fel mae rhywun yn mynd i'r byddu, mae nhw'n neud i basic training, a mae rai yn mynd mlaen i neud i SAS training sy'n lot yn oddach. Right? Ond mae'r eglwys fod felly hefyd pa fath o basic training mae'n neud? Wel, mae'n dysgu y Beibl i chi. Mae'n dysgu chi amweddio. Mae'n dysgu chi'r gwirioneddau hynny. Mae sanctaidd had, reit sanctaidd had, fi'n iwso'r ffres i golygu tyfu yn fwy sanctaidd, ddim yn rhywbeth ddech chi'n neud ar ben eich hunan. Mae lot o bobl yn meddwl, os bys ni eisiau bod yn wir sanctaidd a diwiol, bys y rhaid i fi mynd yn fath o mynach yn yncell a gweddio fyna. Na, ce! Y lle i dyfu ydy'r eglwys. Ymysg ein gilydd. Right? Dyna lle i dyfu, dyna lle mae Duw wedi ordeinio moddion gras. Beth mae hwnna'n golygu? Ffyrdd i dyfu. Crynodeb da yw cael llais Duw, clus Duw a'i gorff. Llais Duw, chi'n clywed llais Duw yn y Beibl, chi'n dysgu beth yw'r gwirioneddau. Clus Duw, chi'n gweddio arno fe ac yn canu iddo fe, iddo fe clywed. Corff, bod chi'n rhan o'r corff. Yr eglwys. Niw, dyna'r moddion gras. So beth mae'n dysgu chi? Wel, mae'n dysgu chi cynta i gyd i goddau a maddau i'ch gilydd. Mi'n aml yn dechrau fyna, nag yw. Ond wedyn ni llawenhau yn eich gilydd. Fi'n credu bod yna rhywbeth mawr yn bod yr eglwys, os na allwch chi llawenhau, bod chi wrth eich bodd ar y digau. Wel, mwy aml na beth chi'n frustrated, right? Efo pobl eraill. At bod ni'n tyfu fel bod ni'n dod yn Cristnogion efo asgwrn cefn. Hynny yw, wrth dod i'r eglwys a cael yn dysgu a cael cymdeithas, dyn ni'n fwy cri yn wrthwynebu temtasiwn. O'n i'n cwmpo i Mars Bar cynt. Ond mae'n cymryd paced o milk tray erbyn hyn. Chi'n tyfu i o sefyll temtasiwn. Chi'n tyfu i trystio Duw pan mae'ch byd yn cael ei troi ben i weiret. A mae'r problem ar ôl problem yn codi. Ond ych chi'n gwybod y gwirioneddau. Dych chi'n sioc bod yna problemau tanllid yn digwydd i chi os chi'n deall beth mae Duw yn wneud. Chi'n tyfu fe bod chi well yn gwybod sut i rannu eich fydd. Pryd mae rhywun yn gofyn i chi a gallwch chi esbonio fe. Chi'n tyfu i helpu eich gilydd mwy. Chi'n tyfu i ddeall, o na, mae hwnna'n wrong. Dim pwynt mynd ar ôl hwnna ac chi'n cael dirnadaeth i gwybod beth sy'n anghywir a beth sy'n gywir. Fe bod chi ddim yn Christian plentyn o Christian. Neu pan mae rhywun yn newydd dod yn Christian, maen nhw'n Christian plentynnaeth. Ond ych chi'n tyfu i fod yn Christian aeddfed. So mae'r eglwys yn cartre ysbrydol, ond mae'n barracks i ni dyfu. Dyna fan mae gyda fi'r 4-7 yn mynd i fyny, mi'n meddwl amdano fel coed yn tyfu. Mae'r eglwys yn lle i ni dyfu yn ysbrydol. Pedwerydd beth, dim mynd weddol sydyn trwyddyn nhw. Cyflwyno'r efengil i'n hardal er mwyn i eraill ddod i gredu a bod yn groesawgar i'r rai sydd yn ceisio. Hynny yw, yr eglwys hefyd yn cyrraedd allan i'r rai sydd tu allan. Dyn ni eisiau i bobl eraill ddod i gredu yr efengil. Os oes gyda ni ar efengil a gallwn ni dod i nabod Duw, os dyn ni ddim yn rannu fe, dyn ni'n sneaks. Chwbod, chi'n cofio hanes yn Llyfr y Brenhinoedd, mae yna pobl pedwar gwahan glwyfus tu allan i muriau Samaria. Mae Samaria efo newyn mawr tu fewn a mae'r byddin yr Assyriaid dwi'n credu o ddiamgylch. A mae'r pobl yma yn gweud, os nawn ni mewn i'r ddinas, ni'n ni farw fyna. Os ni'n aros fan hyn, ni'n ni farw. Trio ni mynd at yr Assyried. A maen nhw'n mynd. A ffeindio bod Duw wedi gyrru'r Assyried i gyd i ffwrdd. Maen nhw'n gledda ar y pethau sy'n maen nhw'n cuddio trysorau lle gallwn nhw ffeindio nhw ac yn y blaen. A wedi maen nhw'n teimlo'n euog. Mae gyda ni'r holl bendithio yma, a mae'r pobl yna newynnu, rhaid i ni ddeitho nhw. Rhaid i ni. Bys ni mor wael bod ni ddim yn deud. A dylwn ni teimlo bod ni wedi cael y fath bendithion fel Cristnogion, mae rhaid i ni sefyll drosto fe. Nawr gallwn ni sefyll drosto fe mewn wahanol ffyrdd. Dwi'n meddwl am y ffyrdd i cyrraedd allan. Mae'r peth cynta yw bod ni'n gwybod presenoldeb Duw gyda ni. A pan mae Duw yn bresennol gyda ni, mae pobl yn sylwi. Ac mae'n adnod yn Zechariah sy'n dweud, mae nhw'n gafel yn eich ymyl eich cot a dweud, gawn ni ddod gyda chi, dyn ni wedi clywed bod Duw gyda chi. Os dim bywydau ni yn dangos presenoldeb Duw, bydd nhw eisiau dod. Ond wedyn, rhaid i ni ein hunain mynd allan. Mae pobl sy'n sôn am Efengylu yn sôn, mae'n bwysig iawn i'r eglwys gael lot o cysylltiadau efo cymdeithas. Wel, y cysylltiadau mwyaf chi'n mynd i gael yw pob un o'n chi yn unigol yn eich gwaith ac yn eich cymdogaeth ac yn eich ysgol neu coleg neu be bynnag gydych chi, dych chi yn y byd. A dych chi fod yn dyst yn y byd. Disgleirwch dros Iesu Grist, ble ydych chi fel unigolion? Peidwch â meddwl mae job fi yw efengylu drosto chi. Dych chi i gyd i gyrraedd allan dros yr efengyl. Ac wrth gwrs, mae yna lle i'r eglwys i trefnu pethau sut y gallwn ni wneud. Ond y pwynt yw bod ni yn cyrraedd allan at pobl eraill. Nawr, rhaid chi fod yn ymwybodol lle mae pobl. Gallwn ni neidio ar rywun. Rhywun yn dangos diddordeb. O! meddyliwch am pobl yn mynd i'r môr. Mae rai pobl, pobl ifanc fel arfer, tynnu dillad, mae'n mynd i trunks rhedeg mewn. Mae yna rai eraill, chi'n gofod gafel nhw a taflu nhw mewn. A mae rai pobl, os bysych chi'n taflu nhw neu pwysio nhw, awn nhw byth yn agos. So na gyd maen nhw eisiau mynd yw cerdded lan a gosod i troed yn yr ochr fel hyn. Chi'n gweld beth mae e fel. Fel ni mae e, i fod ffindio mas am Iesu Grist. Mae yna rai, right, sydd eisiau gweithio nhw rhai ti dod i gredu, a chi siarad yn blaen, chwod? Mae yna pobl eraill, maen nhw'n edrych, a maen nhw jyst eisiau gosod i bus, eisiau gweld bus yma. A rai jyst eisiau redeg a dod. Mae eisiau doethineb mawr sut i delio gyda pobl. Tact. Os yna cyfrinach o beth yw'r doethineb? Na, goes. Chod, gwmynd y gallwch chi chi'n dod i nabod pobl. A hefyd, fi wedi gosod fyna croesawgar i'r rai sy'n ceisio. Dychmygwch bod Bryn Terfel yn dod mewn i'r oedfa Sul nesa. Byddech chi'n chyfft? Byddwn i'n chyfft. Bryn Terfel, dylanwadol. Mae eisiau gwybod am Cristnogaeth, sgwrsio, terd nôl am gyno. Gawn ni sgwrs da, chi'n fawr, o, gret. A bys nid lot o sylw o Bryn Terfel, ond bys ni ddim di sylwi ar yr hen ddynes oedd yn byw ddim bell o'r capel oedd which di troi mewn ac sy'n bod i'n unig. A dyn ni di syrthio i union y bai mae Iago yn deud. Pryd mae rhywun cyfoethog yn dod, ti'n ma'n i'r ffrant, rhywun arall i'r cem. Dyn ni mor blet yn dyna, ond yr un peth yw e. Os ydych chi'n gweld rhywun ac a rhyw awydd, croesawwch nhw mor addas gallwch chi. Ni sylwi ar Iesu Grist, ond mae'n iachau lot fawr o pobl. Ond weithiau mae'n dod at rhywun ac yn deud, dy ffydd a iachaodd di. Mae yna sylw arbennig, achos wedyn chi'n cael yr argraff, nid jyst iachau nhw'n gorfforol, mae yna rhywbeth ysbrydol yn digwydd fan hyn. a weithiau mae'n cymryd nhw ar wahân, delio gyda nhw. So eisiau ni fod yn ymwybodol ble mae pobl ac i'r doethineb y gallwn ni i croeshawu nhw mewn. Arwain nhw, wel, dwi'n mynd licio'r gweud arwain nhw at Iesu Grist, fel bethau ni yn neud e. Pwyntio'r ffordd. Reit, mae'n rhaid i nhw ddod i hunain. Oce, y peth ola. Fel arfer, tri pwynt sydd o pregeth, pump tro yma. Hybu diddordeb yng ngwaith yr Efengyl o ddiallan i'r Eglwys Leol ar draws Cymru a Thramor. Wel, gan bod Dafydd fan hyn, ges fi bod yr Eglwys yma wedi wneud hyn, right? Ond dwi eisiau nodi bod e'n peth pwysig. Ac mae yna help mawr o edrych ar y sefyllfa byd eang. Cynta i gyd, mae'n atal chi rhag fod e'n exclusif. Mae yna lot o eglwysi, well, os chi'n gwybod am y brodyr exclusif, maen nhw'n exclusif iawn, mae'n mynd yn cyltaidd. Just ni. Nawr, i'n credu bod ni'n exclusif ar yr Efengyl, beth yw Christian, right? Ond bod chi'n delio fo pethau o ddi allan i'r eglwys hefyd, boed efe mudiad Efengylaidd, Tia Fund, rhyw genhadaeth, ymgyrch y traeth, yn UFM, right? Prospects, neu Blaiswood, mae pethau mor fawr. Mae'n dda i chi cael diddordebau allan a byddwch chi'n dysgu gan pobl eraill. A bydd e'n dysgu chi, mae nid eglwys bach ydy hwn. Mae tueddiau ni, meddwl o jes eglwys bach ydy hwn. Ran bach o eglwys anferth ydy hwn. Mae eglwys Duw dros y byd i gyd. Pobl go iawn sydd yn credu, a ni'n ran bach o hynny. A mae'n gwmyd o help. Pan chi'n sylweddoli bod chi'n delio efo rhywun yn Timbuktu, a dwi ddim yn o'n siwble mae, e? Gawch chi weithio fi ar ôl. A pan chi'n trafod pethau ysbrydol, chi'n sylwi, dwi'n frawd i hwn. Nid yw chwaer i hwn. A chi'n sylwi, mae'r Efengyl yn wir. Y cyd-destun yna mor wahanol. Mestyn i bob llwyth ag iaith ac yn atgoffa chi, yn y pen draw, bydd yna un eglwys gogoneddus yn y nefoedd efo bob llwyth ac iaith i gyd yn gytun. Cewch golwg byd eang. Felly, mae'n lot i gofio, ond mae gennych chi daflen. Beth dwi'n meddwl yw pump nod pwrpas bwysica'r eglwys? Na iwso seithau. Ddoli Duw. Cartre ysbrydol i ni. Lle i ni dyfu i fod yn Cristnogion cryfach ac aeddfedach. Cyflwyno yr Efengyl i'n ardal o amgylch. Ac golwg ar yr eglwys dros y byd i gyd.